რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათი ახლამებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. სამამდე გაიზარდა ბათუმის ეგრეთ წოდებული ხოფის ბაზრობის ტერიტორიაზე გასულ საღამოს მომხდარი ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა. გამთენიისას ბათუმის საავადმყოფოში გარდაიცვალა 51 წლის დავით ფუტკარაძე, რომელიც ბაზრობის ტერიტორიაზე მდებარე ერთ-ერთი მაღაზიის მფლობელი იყო. ხანძრის მომენტში დაიღუპა 2 ადამიანი. ხოფას ბაზრობაზე მომხდარი ხანძრის გამო სისხლის სამართლის საქმე აღძრული, წინასწარი ინფორმაციით ტრაგედია გამოიწვია შედუღების სამუშაოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევა. საქართველოში ვიზიტს იწყებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ განაცხადა, რომ ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერის დროულ და მნიშვნელოვან ვიზიტ საქართველოს მთავრობა ქვეყნის პოლიტიკური მხარდაჭერის და სოლიდარობის გამოხატულება დაფასებს. დავით კერესელიძის ინფორმაციით, გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრებისას განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ ვითარებას და რუსეთის და აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას შორის მოკავშირეობის და სტრატეგიული პარტნიორობის ხელშეკრულების გაფორმებას. საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის განცხადებითვე საქართველოს ხელისუფლება ყველა ზომას მიმართავს საერთაშორისო თანამეგობრობის დროულად ინფორმირებისთვის იმის შესახებ, რომ რუსეთი ანალოგიური ხელშეკრულების გაფორმებას გეგმავს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთანაც. უკრაინაში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის მოსამზადებელი სამუშაო არ შენელებულა. ამის შესახებ თბილისში დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა დავით კერესელიძემ. მას ჟურნალისტებმა ჰკითხეს ხომ არ შეცვალა პრემიერის ვიზიტის გეგმები უკრაინის მთავრობაში განხორციელებულმა საკადრო ცვლილებებმა. დავით კერესელიძის განმარტებით, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტი ახლახან ჩამოყალიბდა და მას შემდეგ, რაც მუშაობას უფრო ინტენსიურად შეუდგება, მეტად გააქტიურდება კიევში საქართველოს პრემიერის ვიზიტის მოსამზადებელი პროცესი. შეკითხვას ხომ არ გაუარესდება საქართველო-უკრაინის ურთიერთობა საქართველოს ყოფილი მაღალჩინოსნების უკრაინის მთავრობაში დანიშნვის გამო, დავით კერესელიძემ უპასუხა, რომ ეს ორი ქვეყნის ურთიერთობას არ დააზარალებს. სპიკერის თქმით, იმ ადამიანების დანიშნა, რომელთა წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა მიმდინარეობს, ცუდი იქნებოდა და ჯეხება დანარჩენებს ნებისმიერ სხვა თანამდებობაზე, რომელსაც უკრაინა საქართველოს ან უცხოეთის მოქალაქეებს შესთავაზებს. ეს მათი სუვერენული უფლებაა და ამაზე თბილისი ვერაფერს იტყვის. პირიქით ვუსურებ წარმატებას ყველას და ეხმაროს უკრაინას იმ დიდ გამოწვევებში, რომლის წინაშეც დგას, განაცხადა დავით კერესელიძემ. მისივე თქმით, თბილისი ყველა ზომას მიმართავს, რომ საქართველოს მთავრობამ და ქვეყანამ ხარი დაუჭიროს უკრაინას ყველა იმ გამოწვევაში და რეფორმაში, რომელიც დღეს ქვეყანას ჭირდება. დავით კერესელიძემ აღნიშნა, რომ უკრაინა საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორია და ორ ქვეყანას საერთო გამოწვევები და მისწრაფებები აქვს. უდაველოდოთ, რომ ლარის კურსი დოლართან მიმართებით 1.80-1.85 იქნება. ამის შესახებ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის პირველმა მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. ამისივე განმარტებით გასულმა შაბათკვირამ აჩვენა, რომ ლარის კურსთან მიმართებით გარკვეული აჟიოტაჟი იყო. როცა კურსი აღმავალია და შაბათკვირა ემთხვევა, როგორც წესი, კიდევ უფრო მძაფრდება ტრენდი. შესაბამისად, როდესაც ის შაბათკვირას შემოტრიალდა, ნიშნავს, რომ ამ კვირაში კურსი ქვევით წამოვა, განაცხადა დიმიტრი ქუმსიშვილმა. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა კი ლარის კურსთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობას კონკრეტული ინიციატივებით მიმართავს. ამ წინადადებებს ყოფილი მართველი პარტიის წარმომადგენლები ექსპერტებს აცნობენ, რის შემდეგაც წინადადებებს საქართველოს პარლამენტს წარუდგენენ. როგორც ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, წარმოდგენილი ხედვები მოიცავს იმას, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ საქართველო გამოვიდეს მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობიდან. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცება სამკვირაში გეგმავს საქართველოს პარლამენტი. პლენარულ სხდომაზე განხილვის თარიღს დღეს დაადგენენ ბიუროს წევრები, რომლებიც 15 საათზე შეიკრიბებიან. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტით მისი საშემოსავლო ნაწილი 9.875 მილიარდი ლარია, საგადასახადო კი 9.575 მილიონი. ამავე პროექტით მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის პროგნოზი 5%-ით განისაზღვრა. ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტში ასახულია პენსიის 160 ლარამდე გაზრდის თვის საჭირო თანხაც.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს ვისაუბრებთ თემაზე, როგორ იცვლება მამაკაცის შეხედულებები ოჯახში, მისი როლის გააქტიურების მიმართულებით და რა განაპირობებს სტერეოტიპების მსხვრევას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი და პროექტის მამა წიგნი წამიკითხე კოორდინატორი სოფო დათუაშვილი. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით ჩვენს სტუმრებს შეკითხვები. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოვუსმინოთ, შემდეგ კი სტუდიაში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
We'll be right back.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით აღა 13 საათი და 10 წუთია და ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს გადაცემის სტუმრები არიან პროექტის მამა წიგნიწამი კითხე კოორდინატორი სოფო დათუაშვილი და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება მამების ჩართულობა ოჯახის ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებაში, განსაკუთრებით შვილებთან ურთიერთობაში. ამ თვალსაზრისით გამოვყოფთ პროექტს მამა წიგნიწამი კითხე, რომლის მეორე ეტაპი ამ ცოტა ხნის წინ დაიწყო. ამ ეტაპის არსი არის ის, რომ წიგნის მაღაზიებში ბავშვებისთვის წიგნებს ეგრეთ წოდებული ცნობილი მამები წაიკითხავენ. უფრო დაწვრილებით ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ ამ თემაზე. პირველ რიგში მათ მივესალმები და სოფოს დავსვავ შეკითხვას. რა გულისხმობს სოფო პროექტის მამა წიგნიწამი კითხე მეორე ეტაპი უკვე ამჯერად?
პირველ რიგში მეც მივესალმები რადიო მსმენელებს. ჩვენი პროექტის მეორე ნაწილი გულისხმობს წიგნის მაღაზიაში, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, წიგნის მაღაზიებში ცნობად სახეების მიერ ბავშვებისთვის წიგნების წაკითხვას. ეს რამოდენიმე ეტაპად იმართება. ჩვენ უკვე უბრალოდ უკვე მაღაზიებში უკვე წავიკითხეთ წიგნი. ახლა დაგვრჩა საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლები, სადაც ასევე გეგმავთ ბავშვებთან მივიყვანოთ ცნობილი სახეები და მათ წიგნები წავაკითხოთ, ნაწარმოებები წავაკითხოთ. და პრინციპში ეს სულ ეს არის მეორე ეტაპი სულ ამ წიგნის კითხვაში.
ჩვენ ვიცით, რომ ბაკურსულა კაურის გამოცემა იყო ჩართული, მაგრამ მხოლოდ ბაკურსულა კაურის გამოცემას და წიგნის მაღაზიებში ეხება თუ ზოგადად ცალკე?
არა, ჩვენ ამ მეორე ეტაპზე მხოლოდ ბაკურსულა კაურის წიგნის მაღაზიასთან თანამშრომლობთ, მათთან ერთად გავაგრძელებთ ეს პროექტი.
დიახ. და ეს კითხვის პროცესი აისახა თუ არა ვიდეო რგოლებზე და იმ თქვენს ცნობილ საიტზე განთავსდება თუ არა და თქვა როგორი ხელმისაწვდომი რამდენად ფართოა ამ
პროცესში? ჩვენ ვიღებთ, ანუ ამზადებთ ვიდეო რგოლებს ამ წიგნის წაკითხვის დროს, რომელსაც ამ ტვირთავთ თქვენს მიერ ნახსენებ ჩვენს Facebook გვერდზე, მამა წიგნიწამი კითხე, ასე ქვია მას. და უბრალოდ ამ რა გვინდა გავაკეთოთ ამით, უბრალოდ გვინდა რომ ბავშვები მიეჩვივნონ, ბავშვებმა დაინახონ, ასევე მშობლებმაც დაინახონ, რომ მამები კითხულობენ წიგნს. რატომ? აი მოდი აქედან დავიწყოთ. აი შეიძლება ჩვეულებრივად ეს არც იყოს რაღაც ისეთი მომენტი, რომ ადამიანს შეკითხვაც გაუჩნდეს, რომ გასაჭიროა წაიყვანო ვიღაც ადამიანი და წიგნი წააკითხო. მე თვითონ უკითხავ ჩემს ბავშვებს წიგნებს და სხვათა შორის ასეთ რაღაცებს ჩვენს გვერდზეც წერენ, რაც ძალიან გვახარებს. ანუ გვისვამენ შეკითხვებს, რომ რა განა მამები არ ვუკითხავთ, მე ჩემ შვილს ვუკითხავ წიგნს და ასე შემდეგ, რაც ძალიან გვახარებს. მაგრამ სამწუხაროდ კვლევა, ამ კვლევაზე ალბათ მირიანი საუბრობს უფრო დაწვრილებით, რომელიც წელს ჩატარდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის ხარდაჭერით, კვლევა მაჩვენა, რომ ძალიან ცირი არის იმ მამების წილი, რომლებიც სისტემატურად
შეკითხვებს მოვიტანოთ. პროცენტული მაჩვენებლებიც აი ამ ხსენებული კვლევის მიხედვით, კვლევის სახელია კაცები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში. აი ხსენებული კვლევის თანახმად, საქართველოში მამების 82% 5-დან 12 წლამდე ასაკის შვილს წიგნს არ უკითხავს და მათგან მამების 11% 7 წლამდე ბავშვებს ყოველდღე უკითხავს წიგნს, 30% კვირაში ერთხელ და 15% თვეში ერთხელ. მირიან, ეს სალსახად ნეგატიური მაჩვენებლებია, როგორ ფიქრობთ ისეთ ქვეყანაში, როგორც არის საქართველო?
ჩემი აზრით არ აქვს მნიშვნელობა რომ ქვეყანაში იქნებოდა შედეგები, ალბათ ყველგან ნეგატიური იქნებოდა, იმიტომ რომ
პატრიარქალურ საზოგადოებას მამაკაცის როლს გამორჩეულს.
რა ვიცი, იცით, არ ამგონია რომ რაღაცნაირი ადამიანისთვის წინაღობა უნდა არსებობდეს იმისთვის, რომ ბავშვთან გაატაროს საჩირო მაქსიმალურად ძრო და არა მარტო ბავშვთან, საერთოდ მთელ ოჯახთან, ანუ ოჯახს დაუთმოს ძრო, გააკეთოს სხვადასხვა აქტივობები, რასაც მოითხოვს თქვათ ოჯახის საჭიროებები, მათ შორის ბავშვის აღზრდაც. ჩემი აზრით ეს არც თუ მოვალეობა უნდა იყოს, არამედ სიამოვნება უნდა იყოს, რომ ყოველი ადამიანი იყოს ჩართული თავისი ოჯახის განვითარებაში, კეთილდღეობაში და რა ვიცი, მაქსიმალურად დახარჯოს თავისი რესურსები იმაზე, რომ თავისი ოჯახი იყოს თქვა წინწასული, კეთილდღეობა ქონდეთ და ასე შემდეგ. ალბათ არ ამგონია რომ ეს რამე განსაკუთრებული უნდა იყოს, თუმცა რა თქმა უნდა კვლევის შედეგებმა ანახა რომ 10-დან 8 მამა ყოველდღიურად თავის შვილს არ უკითხავს წიგნებს, სანამ ბავშვი 6 წლის გახდება. აქ საუბარია ალბათ თქვა ზღაპრებზე, ღამე თქვა ძილის წინ, ან არ მიყავს სკოლაში, ან არ ვიცი, არაცმევს, ან არაჭმევს, ან ასე შემდეგ და ყველაზე სამწუხარო ის იყო, რაც უფრო იზრდება ბავშვი, მეტ უფრო იკლებს ეს ყოველდღიური კონტაქტი და მაგალითად როდესაც ბავშვი შედის მოზარდობის ასაკში, ანუ ყველაზე მეტი კითხვა როდესაც უჩნდება თქვა თავის შესახებ, მეგობრების, სკოლის, თქვა სხვადასხვა არის ურთიერთობების შესახებ, თითქმის 50%-ზე მეტი მამა საერთოდ არ ელაპარაკება პრობლემებზე. არა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით, რომ აი ზუსტად ამ პერიოდში მამაც და დედაც მაქსიმალურად ჩართულები იყვნენ ბავშვის განვითარებაში.
თუმცა დავამატებ მილიანმა რაც თქვა, თქვენ პატრიარქალურ საზოგადოება ახსენეთ. რატომ გადავწყვიტეთ, აი ჩვენი პროექტი დაიწერა ამ როგორც ამ კლევის ასე ვთქვათ
გამოჯახი საჭიროება.
კი ბატონო, ზუსტად და რატომ გავაკეთეთ აქცენტი კითხვაზე? თუ კი საუბარია პატრიარქალურ საზოგადოებაზე, სადაც დაკვლევა მაჩვენა, რომ მამაკაცები არ არიან ჩართული, თქვათ იქ რომ სახლის დალაგება არის, ეს საჭმის მომზადება არის, ეს რა ვიცი, აი სხვა შინა სახლის შიდა აქტივობები. კი ბატონო, კარგით, პატრიარქალურ საზოგადოება ეს ყველაფერი გასაგებია, ეს ყველაფერი მოიაზრება ქალების ფუნქციად. რაშიც ხათაშორის კვლევა მაჩვენა, რომ ქალებიც ასევე ეთანხმებიან მამაკაცებს და ისინი თვლიან, რომ ეს ასეც უნდა იყოს. მაგრამ რატომ არის ასეთი მცირე ჩართულობა ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით? პატრიარქალურია, კარგად არეცხავ ჭურჭელს, გასაგებია, არალაგებს ახს, გასაგებია, ეს ქალის ფუნქცია, მაგრამ ბავშვი ხომ არ არის მხოლოდ ქალის ფუნქცია? სამწუხაროდ კვლევა მაჩვენა, რომ დიახაც მამაკაცები ფიქრობენ, რომ ბავშვის აღზრდა არის ქალის მოვალეობა და ქალის დანიშნულება. და სწორედ ამაზე არის აქცენტი, რომ ეს ასე არ არის. მილიანმა, როდესაც ახსენა, რომ მამების ჩართულობა იკლებს ბავშვის გაზრდასთან ერთად, რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, როდესაც ამა არ არის ჩართული ბავშვთან ურთიერთობაში, ყოველდღიურ ურთიერთობაში, ბავშვს დრითი იწყება ხა ერთი წლის ბავშვაზე შეიძლება ელაპარაკო პოლიტიკაზე, ხომ ვერ დაელაპარაკები და მეგობრებზე. ეს არის სათამაშოები, ეს არის ციგნები. ანუ თეს მამა არ ეჩვევა თავიდანვე მის ახალდაბადებულ ბავშვთან ერთად ურთიერთობას, სათამაშოებით, იმ ფერადი ციგნების დათვალიერებით. შემდეგ უკვე როდესაც ის ტექსტებს გებულობს მისთვის ციგნის წაკითხვით, იქ რაღაცები არ მოდის ხო ციგთან ერთად, უხსნის რომ ეს ასე იმიტომ არის, რომ ეს კარგია, აი ეს გმირი ამას იმიტომ აკეთებს, რომ ცუდია და აი მის კალიცე უხსნის რაღაცებს ელაპარაკება. აი სწორედ აქედან მოდის მამის და შვილის დამოკიდებულება, მეგობრობა, გაგება, ესმაითის გაგება და აი როდესაც მე ბავშვი უკვე ისდება აი მამები, რომლებიც გაუცხოვებული არიან და არ არიან მიჩვეული შვილებთან აი ესეთ დონეზე ურთიერთობას, უკვე როდესაც ძალიან სერიოზული თემები შემოდის, სექსუალური განათლება, რა ვიცი, ურთიერთობა მეგობრებთან, როგორც მილიანმა ახსენა, სხვა ძალიან სერიოზული თემები შემოდის, ამ კითხვებზე უკვე ბავშვები აღარც უსვამენ შეკითხვებს მამას. რაღაც წილი ინფორმაციის მოდის დედაზე, მაგრამ არის რაღაცები, რასაც ისინი დედასაც ვერ ეკითხებიან და პასუხებს იღებენ ქუჩიდან და მეგობრებიდანაც. ჩვენი აზრით არის არასწორი და არ მარტო ჩვენი აზრით, ზოგადად ეს არასწორი არის და სწორედ მამის ჩართულობა არის საჭირო თავიდანვე იმისათვის, რომ რაც უფრო გაიზრდება ბავშვი, პასუხები მიიღოს, აი დაწმენდილი პასუხები მიიღოს მშობლებისგან.
იცით რა არის საინტერესო შესაბამისად? გქონია თუ არა ამ ტიპის სხვა კვლევა? ამიტომ ჩემი დაკვირვებით და არა მარტო ჩემი დაკვირვებით, აი ეს სტერეოტიპები ბოლო წლებში უფრო დაძლეულია, ვიდრე იყო თუნდაც ჩვენი მშობლების დროს, ხო? დარწმუნებული ვარ, მილიანი თავის შულს ელაპარაკება და ასე შემდეგ, ხო? როგორ ფიქრობთ, უფრო ცუდი იქნებოდა ალბათ წინამაჩვენებლები ვიდრე ბოლო ათწლეულში? რა სიტყვით მერიან გაეროს მოსახლეობის ფონდი როგორ აფასებს?
მსგავსი კვლევა პირველად ჩატარდა საქართველოში. ეს კვლევა არის, არსებობს ესეთი ინსტიტუტი პრომუნდო, რომელიც ბრაზილიაში არის და მათი მეთოდოლოგიით არის ჩატარებული ეს კვლევა, რომელიც მუშაობს გენდერულ თანასწორობის ხელშეწყობაზე, არ მარტო ბრაზილიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში, და უკვე 10 ქვეყანაში ჩატარდა ეს კვლევა. საქართველოში როგორც აღნიშნე პირველად არის, თუმცა ჩვენ ესეთი მიდგომა დავიჭირეთ, რომ კითხეთ დასულ ადამიანებს თუ როგორ იყო მათ ოჯახში გადანაწილებული საქმე მათ ბავშვობაში და რაღაცაი რეტროსპექტივა ვიღეთ, თქვათ ბოლო 50 წლის და რაღაცა გაუმჯობესება არის, რა თქმა უნდა. მაგრამ არც თუ ისე თქვათ დიდი, აი თქვათ შეიძლება იყოს ის 82%, რაზეც თქვით თუ არაკეთებს, შეიძლება რაღაც 5% იყოს გაუმჯობესება და მეტით არა. ასე რომ რაღაცნაირად ისეთი დასკვნა გამოვიტანე მე პირადად, რომ ეს ყველაფერი ასე დროთა განმავლობაში მოგვდევს ცნობიერება, ანუ როგორც იზრდებიან ბავშვები, რასაც ხედავენ ოჯახში, როდესაც ისინი გაიზრდებიან, იგივეს აკეთებენ და ესე გადადის. თუმცა იცვლება, მე სულ იმას ვამბობ ხოლმე, რომ აი ქუჩაში როდესაც დავდივარ, უფრო და უფრო მეტ მამას ვხედავ ბავშვთან ერთად, ახალგაზრდა მამებს განსაკუთრებით, რომლებიც თქვა პარკებში ბავშვებს ასეირნებენ, დროს უთმობენ, ესაუბრებიან ერთად, დადიან სკოლიდან, გამოყავთ. იგივე ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენ შევარჩიეთ ამ პროექტისთვის, ისინიც იგივე ამბობენ, რომ აი მაგალითად
შემთხვევითი შერჩევა იყო, ხო, ალბათ რესპონდენტების.
რესპონდენტები, რა თქმა უნდა, კი 2500 ადამიანი გამოიკითხა მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამ კლევის ერთ-ერთი ძირითადი პრინციპი არის, რომ ის კითხები რაც კაცებს დაუსვით, ასევე დაუსვით მათ პარტნიორ ქალებს, იმიტომ რომ შეიძლება მათ რაღაცა გორნიათ, რომ აკეთებენ, მაგრამ რეალურად მეუღლესაც კითხეთ, რომ ასე არის თუ არა, იმიტომ რომ მაგალითად კაცების უმეტესობა ამბობდა, რომ სახლს არ ალაგებს, ბავშვს საჭმელს არ უკეთებს, გადამწყვეტი სიტყვა მას ეკუთვნის და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვა კაცების 50% მიუხედავად ამ ყველაფრისა თვლის, რომ გენდერული თანასწორობა საქართველოში მიღწეული არის და არსებობს, თუმცა რეალურად ისინი რაღაც საკითხებს არ ეთანხმებიან ან არ აკეთებენ.
მამა წიგნი წამკითხე, ეს არის პროექტი, რომელიც უკვე რამდენიმე თვეა, ხო, ზაფხულიდან თუ არ ვცდები, ზაფხულიდან მუშაობ, შეიძლება უფრო, ხო,
დაახლოებით,
ხო, და გულისხმობდა თავიდანვე, როგორც თქვენ ძანეთ, სოფო მამების ახალისებას უფრო დაუახლოვნე შვილებს და უფრო მეტად აღიქვან თავიანთი ფუნქცია ოჯახში. ნიშნავს თუ არა, რადგან უკვე მეორე ეტაპის განხორციელებაზე ვსაუბრობთ, ნიშნავს თუ არა იმ პირველი ეტაპის იმას, რომ პირველი ეტაპი უკვე დასრულებული, ანუ პირველი ეტაპი იყო, რა იყო თუ შეიძლება ესეც რომ გითხრათ პირველ ეტაპზე რა აქტივობები ჩაატარეთ და დასრულებულად ითვლება თუ არა ეს ეტაპი?
ვერ ვთქვი რომ დასრულებულად ითვლება, პრინციპში ალბათ შეიძლება პროექტი დასრულდეს, მაგრამ ის მიზნები, რაც ამ პროექტს აქვს, ალბათ რა ვიცი, რამდენიმე წლები წელი დასჭირდება მაგ მიზნების მიღწევას, მანამდე ალბათ ვერ ვიტყვით რა მოვწურეთ ჩვენი თავი პროექტის ფარგლებში. მაგრამ რა იყო ახლა ჩვენი პროექტის მიზანი? როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ აქცენტი გავაკეთეთ კითხვაზე, იმიტომ რომ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილი მამების და შვილების ურთიერთობის, ის რომ ეს თავიდანვე დაიწყოს საფუძველში, არის წიგნის კითხვა, იმიტომ რომ ეს ძალიან კარგი ხერხი ორი დიდი და პატარა ადამიანის ერთმანეთთან შესაკავშირებლად. და სწორედ ამიტომ აქცენტი გავაკეთეთ კითხვაზე და ჩვენი მიზანი იყო რომ გვეჩვენებინა ადამიანებისთვის ცნობილი სახეები, რატოღაც ესეც უნდა აღვნიშნოთ რომ საქართველოში მაინც უფრო მაგალითების ნახვა ადამიანებს უყვართ ცნობილი სახეების მიხედვით, ანუ ჩვენ შეგვეძლო გვეპოვა თქვათ რიგითი მოქალაქი, ასე რომ ვთქვათ, რომელიც ასევე არაჩვეულებრივი მამადასი, ძალიან ბევრია დარწმუნებული ვარ, რომელიც არაერთს ვიცნობთ, მაგრამ საზოგადოებას ურჩევნია დაინახოს ისეთი ადამიანი, ვისაც კარგად იცნობს, ვისაც ხშირად ხედავს და ნახოს აი ის როგორ ურთიერთობს თავის შვილთან, როგორ თამაშობს თავის შვილთან, როგორ თავის მცირე თავისუფალ დროსაც კი როგორ უთმობს თავის შვილს. და მე რას ფიქრობ ამასთან დაკავშირებით, რატომ გონია მნიშვნელოვანი მას თავის შვილთან ურთიერთობა? ამასთან დაკავშირებით ჩვენ გადავიღეთ 10 პატარა ვიდეო რგოლი, რომელსაც პერიოდულად ვათავსებდით ჩვენს Facebook გვერდზე. Facebook-ი ამირჩეთ, იმიტომ რომ ესე ხდება, რომ საქართველოს დღესდღეობით ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული და გავრცელებული სოციალური ქსელი არის და ადამიანების თამოყრა უფრო კარგად ხდება. და გარდა ამისა, ჩვენ მათ ვაწვდით ფსიქოლოგების, ჩვენ მოვიძიებდით ინფორმაციას სხვადასხვა ფსიქოლოგის მიერ მამების და შვილების ურთიერთობის შესახებ რჩევები, ანუ რატომ არის მნიშვნელოვანი, რატომ არის აუცილებელი, რატომ არის კარგი და რატომ არ შეიძლება ამის უგულვეყოფა, რას გამოიწვევს ეს ყველაფერი. ჩვენ ეს პატარ-პატარა მესიჯებად ვაწვდით ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ პირველ რიგში ჩვენ ვთვლით, რომ ეს ყველაფერი არის ინფორმაციის ნაკლებობის ბრალი და თუ კი ეს ადამიანები დაინახავენ, რომ აი თა მის საყვარელ არსებას, იმიტომ რაც არ უნდა ნაკლებად იყოს ჩართული мама ბავშვის აღზრდაში, რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერა და ვერავინ დამარწმუნებს საპირისპიროში, რომ ეს ბავშვი მისი უსაყვარლესი ადამიანი და მისი უსაყვარლესი არსება და სიცოცხლეს არ დაიშურებს მისთვის. და თუ კი ის დაინახავს, რომ აი ამას რომ აკეთებს, ამან რა შეიძლება გამოიწვიოს, ის მისი ბავშვი რომ გაიზრდება, როგორი არჩევანი შეიძლება გააკეთოს მაცხოვრებაში, როგორი პარტნიორი შეიძლება შეარჩიოს, იმიტომ რომ мама მას ნაკლებად ურთიერთობებოდა, იმიტომ რომ мамას და დედას დაძაბული ურთიერთობა ჰქონდათ და ის ამას ყველაფერს უყურებდა, ჩვენი ეს თანყოფს ისინი გაითვალისწინებენ. ყოველ შემთხვევაში ამის იმედი გვაქვს და ეს გჯერა. სწორედ ამისკენ იყო მიმართული, ამ ინფორმაციის გავრცელებისკენ, ამ ვიდეოების გავრცელებისკენ ჩვენი პროექტის პირველი ეტაპი.
და უკუ რეაქციაც დაშვებულია თქვენს პროექტში, როგორც ვიცით, თქვენს Facebook გვერდზე, რომ შესაძლებელია რიგით მომხალისემ გადაიღოს სახლში, ხო, ანალოგიური ვიდეო და გამოგეგზავნა და განეთავსა.
სამწუხაროდ ვიღოთ
ფოტოები და ვიდეო.
ფოტოები უფრო გვაქვს ვიდრე ვიდეოები. ფოტოები გვაქვს არაერთი და ძალიან კარგი უგება გქონდა თავიდანვე. და არა მარტო დედები, მამებიც თავისი შვილის თავისუფლად ერთად გადაღებულ სურათებს აგზავნიდნენ.
თან არა მარტო სურათებს, ამ სურათებს ისტორიაც მოყვებოდა.
ისტორიებსაც ყვებოდნენ. დიახ, რამდენიმე განსაკუთრებით საინტერესო ისეთი შემთხვევა გქონდა, სადაც ისინი ძალიან კარგად წერდნენ თავისუფლთან ურთიერთობის შესახებ და ჩვენ შემდეგ ამ ფოტოებსაც ყველა ვცელებდით, რომ სხვებს ენახათ, რომ აი ჩართულობა ესეთი არის.
დიახ, თქვენ გინდათ მე დამატებით.
არა, უბრალოდ ეს მინდოდა მეც დამემატებინა, რომ ძალიან სასიხარულო იყო, რომ პირველივე დღიდან ძალიან პოზიტიურად შეხვდა ამას ყველა ადამიანი, ვინც ეს გვერდი მოიწონა და პირველივე დღიდან დაიწყეს გამოგზავნა თავიანთი ისტორიების და იყო იქ რამდენიმე მამა, რომელმაც SS ფორმით გამოგზავნა ისტორია, ანუ ძალიან დიდი იყო და ძალიან საინტერესო საკითხი მისი ყოველდღიური ჩართულობა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის როგორც მისთვის, ასევე მისი შვილისთვის და რა ვიცი, ეს დღემდე გრძელდება და დღემდე აგზავნიან და ძალიან მიხარია ეს, რომ დადებითი გამოხმაურება აქვს ამ ყველაფერს.
ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ კიდეც, ჩვენ ავიღეთ იმ 10-დან 2 ვიდეო რგოლი. ეს არის დაჩი გრძელის შვილის და ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის რგოლები და შეგვიძლია რომ მოვისმინოთ, გოჩას ვთხოვთ რომ ჩაგვირთოს.
სამშვილდის ციხე ითვლებოდა აუღებელ ციხედ განსაკუთრებით ზამთარში და თურქები იყვნენ ძალიან მშვიდად, ეგონათ რომ ზამთარში ვაქო ვინ მოვალ, ხოლო დავითმა ჯარი შეკრიბა და ნახე სხვადასხვა მხრიდან ჩუმად მიეპარა.
კარგ მამას უნდა ქონდეს კარგი ნერვები, რა თქმა უნდა, როგორც ყველა მამა მე არანაირად გამორჩეული არა ვარ, მეც დაღლილი მოდივარ სამსახურიდან სახლში, რეალობაში ამრო პრობლემაზე მიწევს ფიქრი, მე რა თქმა უნდა სახშით რაღაცას ფიქრობ ხო, მაგრამ არასოდეს ვცდილობ ყოველ შემთხვევაში რომ ეს ბავშვს არ ვაგრძნობინო. ჩვენ ერთი წამითაც არ უნდა მოგვეჩვენოს რომ მისი პრობლემები ჩვენს პრობლემებთან შედარებით არის ნაკლებად მნიშვნელოვანი, ან თუნდაც ოდნავ მნიშვნელოვანი. ჩვენ ყოველთვის უნდა გქონდეს იმის განცდა რომ ბავშვი და მისი საქმე, ის საქმე რაც ბავშვს აქვს, არის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნად. ისე ვიმეორებ, შეიძლება ეს თუნდაც ქაღალდის უფრინავის გაკეთება იყოს, შეიძლება ფანქრის გათვლა იყოს, შეიძლება წიგნის წაკითხვა იყოს, ან თქვათ შეკითხვა რატო არ ვარდება ბუზი ჭერიდან. ეს ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი არის, დამინჯერეთ თქვენს ოჯახში, თქვენს სამყაროში, ვიდრე ის თქვათ თუ რატომ არ რიგდებიან პალესტინა და ისრაელი, ან თუნდაც თქვათ როდის მიაღწევს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ან როდის შევალთ ნატოში. ისტორიულ მომენტზე ზოგჯერ ფიქრობენ ხოლმე რომ თავარია ბავშვს შეუქმნიან რაღაც თქვათ პირობები, მოუგროვონ სწავლის ფული, უკიდურ სათამაშოები, აი ყოველ დასასვენებლად, მაგრამ ეს ყველაფერი არაფერი არა, არ გახლავს. ყველაზე უფრო ძვირფასი რაც კი შეიძლება მამამ შვილს მისცეს, ეს არის დრო. არასოდეს არ დამავიწყდება კრავა, იმოვიდა ერთხელ ჩემთან სოფელში ვიყავით და მეში თავის დიდი ლურჯი თვალებით ჩამოხედა და მითხრა რომ ამიტო ისეთი იყავი როგორიც ხარო ყოველთვის და ყოველთვის ვეცდები რა თქმა უნდა რომ იყო ისეთი როგორიც ვარ მისთვის.
სახანძო წილიდან მოიტანო, კიდეც აჩვენო მასალა ხა. კაი, სახანძო პატარა მანქანა შეიძლება მოიტანო. კი, გასო, ეგ ვაჩვენო.
მიჩო, სადა?
რა, სადა? და ყველაფერი
მინდა. აი, სახანძო. აი, სახანძო.
ქუჩაში რომ ნახა და ციფრები ფერი და რაღაცა, აი, არ ვიცი, როდის გაჩნდა სახანძო სიყო, მე სახანძო მუზეუმშიც ვიყავდი თქა, იქ ჩვენ ამ ხანძრებმა დასვეს კიდეც მანქანაში და მე მგონი ამ ყველაფერმა ძალიან ღრმა და წარუშლელი შედეგია მოახდინა, იმიტომ რომ ეს უკვე კარგი ხანი გრძელდება, ეს საოცარი ვნება სახანძოსათვის. ჩემთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო პატარა ვიყავი мама, რომ მეთამაშებოდა ხოლმე მე და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემისაც, რომ ესეც მამები იღებენ ბავშვის სასწავლო მონაწილეობას. და ეს თავისთავად ხადი უნდა იყოს ჩემის აზრით და არ უნდა იყოს რაღაცა განსაკუთრებული ამბავი, ეს არ არის მხოლოდ ქალების საქმე. ხი აგუნეს და შეშინებულმა გულგარმა დაიფიქრა ამ ხეს თავიდან მოუშორებოდა მეზობელ ჯეპეტოს მისცა. მამა არ შეიძლება იყოს მხოლოდ მხოლოდ ის ადამიანი, რომელიც საღამოთი მოვა, ცოტა ხანი რა ქვია გაუღიმებს ბავშვს და მერე დაწოლა და დაეცინებს. ძირითადად ახლა მაინც საშუალება მოყვა შაბათკვირაობით კონდეს ურთიერთობა უფრო დიდი ხნის განმავლობაში. ასთან სამედიოდ ყომენ?
ზუმ
არის აბაგი.
თქვენ უსმენთ ვიდეორგოლებს, რომლის სერიიდან მამა წამიკითხე წიგნი და ეს ვიდეორგოლები განთავსებულია Facebook გვერდზე ზუსტად ამავე სახელწოდებით. თბილისის როით ახლა 2:09-ია. ნინო როდონაი ახალი ამბები შემოგვიერთდა, ჩვენ კი რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს შორტრეან ვიზიტს იწყებს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს თამარ ბერუჩაშვილს, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, უკრაინაში პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ვიზიტის მოსამზადებელი სამუშაო არ შენელებულა. თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე სამინისტროს სპიკერს დავით კერესელიძე ჟურნალისტებმა კითხეს, ხომ არ შეცვალა პრემიერის ვიზიტის გეგმები უკრაინის მთავრობაში განხორციელებულმა საკადრო ცვლილებებმა. დავით კერესელიძის განმარტებით, უკრაინის მინისტრთა კაბინეტი ახლახან ჩამოყალიბდა და მისი მუშაობის გააქტიურების პარალელურად დაჩქარდება კიევში საქართველოს პრემიერის ვიზიტის მოსამზადებელი პროცესი. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო მეუთოს მოუწოდა ხელი შეუწყოს დონბასში საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტას. პოროშენკო კიევში შეხვდა ორგანიზაციის სპეციალურ წარმომადგენელს ჰაიდი ტალავინის. მოსკოვმა ამერიკის შეერთებული შტატები დაადანაშაულა რუსეთში ხელისუფლების შესაცვლელად პირობების შექმნაში. დუმაში დღევანდელი გამოცვლისას რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგეი რაბკოვმა განაცხადა, რომ მოსკოვის წინააღმდეგ დაწესებული საერთაშორისო სანქციები სწორედ ამ მიზანს ემსახურება. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი იმყოფება ანკარაში, სადაც შეცდება თურქეთის ხელისუფლება დაარწმუნოს, რომ რუსეთის მიმართ სანქციების საკითხში ბრიუსელს და ანკარას ერთსულოვანი პოზიცია უნდა კონდეთ. სირიის სამხედრო სარდლობამ ისრაელი დაადანაშაულა სამთავრობო ძალების მიერ კონტროლირებულ ობიექტებზე, მათ შორის სირიის დედაქალაქის საერთაშორისო აეროპორტზე ავიაიერიშების განხორციელებაში. სირიის სამხედრო სარდლობის განცხადებით, ისრაელის არმია ეხმარება ანტისამთავრობო ფორმირებებს, რომლებიც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის ხელისუფლების დამხობას ცდილობენ.
down here. You must learn this lesson fast and learn it well. This ain't no upward mule bound freeway. Oh no, this is the road. This is the road. This is the road to hell.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 13:36 და განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც ვსაუბრობთ პროექტის მამა წიგნი წამიკითხე მეორე ეტაპის შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან პროექტის კოორდინატორი სოფო დათოაშვილი და გაროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი. გადაცემას უძღვები მე ნონა მჭეტლიშვილი. ჩვენ ვსაუბრობდით იმ კამპანიის შესახებ, გადაცემის პირველ ნახევარში უკვე დაწყებული კამპანიის პირველი და მეორე ეტაპების შესახებ. მირიანს მინდა ვკითხო, მირია, რამდენად შესაძლებელია ამ კამპანიის ეფექტურობის გასომვა?
საინტერესო კითხვა. ჩემი აზრით, თუნდაც ის ფაქტი, რასაც წერს ხალხი კომენტარებად, უკვე შეიძლება ჩაითვალოს, რომ რაღაც შედეგი მიღწეული არის, იმიტომ რომ აი მაგალითად ის ბოლო ნაწილი, რასაც თქვა სოფმერის საუბრის ფოტოები, როდესაც დაიდო მომების, იმდენი გაზიარება ქონდა, იმდენი დადებითი კომენტარია წერა, რომ აი ვიღაცამ დაიწყო ძლივს ამაზე საუბარი, მოუწოდებს მამებს, ძალიან კარგია, ძალიან მნიშვნელოვანია. ქალები თავად მეუღლეებს უწერდნენ, რომ აი ნახე რა მაგარი არის და ჩვენც ესე ვართ და ხო და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან სასიამოვნო არის ეს ყველაფერი. თუმცა როგორ შეიცვლება ეს თქვა ყოველდღიურ ცხოვრებაში ოჯახების აბამის, ეს ამ ეტაპზე ძალიან რთული გასაზრდომი არის, იმიტომ რომ საერთოდ მენტალობის თვალს ამ ყველაზე დიდი დრო ჭირდება. თუმცა სულ ახლა ხანს ფიქრობდით იმაზე, რომ თქვა რამდენიმე წელში ეს ყველა თავიდან ისევ ჩავატარა, თუ ნახოთ რაიმე შეიცვალა თუ არა და მსგავსი კლების ყოველ წელს ჩატარებას დიდი აზრი არ აქვს, რაღაც პერიოდული დაიყო თქვა 4-5 წელი, რომ ნახო რამე შეიცვალა თუ არა. ასე რომ ნახოთ.
Ძალიან ბანალურად რომ ვთქვათ, რა თქმა უნდა ეს აი დამშალოთ, რომ ვთქვათ, Facebook-ი იძლევა საშუალებას და საერთოდ ეს ინტერნეტში გვერდები, გაზომო გავრცელების არეალი, რამდენმა ადამიანმა ნახა, რამდენ ადამიანზე გავრცელდა. ეს მონაცემები პრინციპში ძალიან კარგი მონაცემები არის. ჩვენ ვიცით, რომ ძალიან საკმაოდ დიდი რაოდენობა ადამიანების დავფარეთ, მაგრამ აი უშუალოდ შედეგი, როგორც მირიანმა მართლა ძალიან ძნელი გასაზომი არის და უბრალოდ აი ეს მშრალი ინფორმაციით მხოლოდ თუ დაგმაყოფილდებით და იმედს დავიტოვებთ, რომ ეს ყველაფერი, ეს ადამიანები რომ ხედავენ, ილექება მათ გონებაში და შემდეგ ისინი ამის პრაქტიკაში დანერგვას ახდენენ.
თუმცა იმ დღეს
შეიძლება სულაც არ ჭირდებათ და გაცილებით უკეთესები არიან, ვიდრე ჩვენ მათ ამათ ინფორმაციას ვაწოდებთ.
თუმცა იმ დღეს, ოდესაც უყურებთ, მაგალითად გვინდა გაგვიზომოთ საშუალოდ რამდენი ადამიანი შემოდის და თუ არსებს 7000 იყო, რიცხვი 7000 უნიკალური ადამიანი დღეში საშუალოდ ალო და ყოფილი დღეები, როდესაც თქვა 500 ადამიანი შემოსულა და ყოფილი დღეები, როდესაც 100000 ადამიანი შემოსულა ერთ დღეში. შესაბამისად, ეს ძალიან კარგი შედეგი არის ჩემი აზრით და თვითონ ის დისკუსიები, რაც ამას თქვა, რომ გააზიარებენ ერთი ადამიანი და შემდეგ იქ მოყვებას დისკუსია, მოცვლაც უფრო დიდი არის და უფრო მეტი ადამიანი ნახულობს, რა თქმა უნდა, და უფრო აქტიური დისკუსია იმართება ამასთან დაკავშირებით.
თქვენ წაგამძანებდით სოფრო ფსიქოლოგების რჩევებსაც უდებთ ხოლმე ამ გვერდზეო და მამების დიგმანაცემა არ იცის რას გამოიწვევს თქვათ მათი უკონტაქტობა ასე თქვათ მათი შვილებთან ეს პასიური ურთიერთობა. იქნებ გითხრათ კიდევ ერთხელ ჩვენს მენელებსაც რომ უთხრათ მამაკაცებს განსაკუთრებით რატომ უნდა იყვნენ ჭიდრო ურთიერთობაში თავენ შვილებთან იმისთვის რომ უზრუნო მათი შვილების ბედნიერი მომავალი ამასაც აქვს მნიშვნელობა შორ გრძელვადიან
ა კი ბატონო, ნუ პირველად იმას ვიტყვი რომ უკონტაქტობას ვერ დავარქმევ ამას. უბრალოდ ეს ადამიანები, რომლებიც თავიანთ შვილებთან აი ამ დონეზე ჩვენთვის ასე რომ ვთქვათ ზედაპირულად ურთიერთობენ, ისინი შეიძლება სავსებით არ აღიქვამენ ამაც როგორც ზედაპირულ ურთიერთობას და რატომ ხდება ეს? როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნეთ თავდაპირველად, ეს არის ის, რასაც ისინი ხედავდნენ საკუთარ მშობლების მაგალითზე და ისინი თვლიან რომ ეს ასეც უნდა იყოს, მაგრამ ეს არ შეიძლება იყოს და ამაში ისინი არაბუნებრივს ან არასწორს ვერ ხედავენ ვერაფერს.
შესაძლებელი განათლება.
დიახ, აი სწორედ ამიტომაც არის, როდესაც ამ ინფორმაციას აწოდებ იმეციტოებ, რომ აი როდესაც ისინი შეხედავენ ამას, გაიაზრებენ, ისინი მიხვდებიან, რომ ეს მართლაც მნიშვნელოვანია და შეიძლება მათი მშობლები ძალიან კარგი და ძალიან მოსიყვარულე მშობლები რაღაც მომენტში იმათმაც არ იცოდნენ, ან ისინიც არ შავებდნენ, რომ აი ასე ზედაპირულად ურთიერთობდნენ ისე მათთან. და ესეც ალბათ მათი მშობლების ბრალიყო და ასე შემდეგ ჯაჭვური რეაქცია რაღაცნაირი, მაგრამ აი თუნდაც ელემენტარული მაგალითი რომ მოვიყვანო. საერთოდ ქალიშვილებისთვის მამაკაცის მაგალითი ეტალონი ასე რომ ვთქვათ, არის მამა. და როგორც ცნობილი არის, ესეც ისე ფსიქოლოგების კვლევების კვლევებს დაყნობით, როგორც ცნობილი არის, უკვე როდესაც ბავშვები პატარა გოგონები იზრდებიან, ისინი როგორც წესი ეძებენ მამაკაცს იმის მიხედვით, როგორი იყო მათი მამა. თუ ოჯახში არის მუდამ კონფლიქტური მდგომარეობა, თუ მამა არის დომინანტი, თუ ქალი ჩაგრება ოჯახში, მაშინ მამა უნდა იცოდეს, თუ ქალს ნაკები უფლებები აქვს, თუ მას აკრძალული აქვს ამის გაკეთება, იმის გაკეთება, თუ ის ყოველთვის ითხოვს ნებართვას, შეიძლება გარეთ გავიდე, შეიძლება მეგობრებთან წავიდე, შეიძლება კინოში წავიდე, ასე შემდეგ. ხო არის ოჯახსაც მამაკაცის ნებართვის გარშეფე აკეთება, ძალიან ელემენტარული მაგალითი მომაქვს, მაშინ მამამ უნდა იცოდეს, რომ მისი ქალიშვილი დიდწილად არის იგივესთვის განწერული, ის ისეთ პარტნიორს აირჩევს, სადაც მისი ქალიშვილი იქნება ისევ ასეთ შეზღუდულ გარემოში მოუწევს მას ცხოვრება. მე არ ვიცი ხო ერთი არის ის როგორც ცხოვრობს და როგორც ცხოვრობს, მაგრამ ამ პერსპექტივაში რომ წარმოიდგინოს ის მისი საყვარელი არსება მის პატარა ანგელოზე, რომელიც გაიზრდება და შემდეგ მას უკვე ესე ორი ხელის აწევით და ნებართვის მიღებით და თუ ვერ მიიღო ალბათ ვერც გააკეთებს, მოუწევს ელემენტარული რაღაცების გაკეთება, როგორც არის ახლიდან გასვლა, მეგობრებთან შეხვედრა და ასე შემდეგ, ალბათ მე მგონი რომ არ ესეა მოვნება მისი წარმოდგენა.
ეს ყველაფერი ცოტა გლობალურ კონტექსტში განვიხილოთ, ეს კვლევა ჩატარდა იმისთვის, რომ საქართველოს თქვა გენერალურ თანასწორობის ხელშეწყობა მოხდეს და როგორც მინიმუმ დაიწყოთ საუბარი სხვადასხვა საკითხებზე და სხვადასხვა პრობლემებზე, რასაც ყოველდღურად ვაწყდებით და მიუხედავად იმისა, რომ თქვა დაწყებული არის თელოსოფიოში ეს მოძრაობა ქალების ემანციპაციის გაძლიერების და ასე შემდეგ, სამწუხაროდ მაინც უამრავი კვლევის შედეგი არამარტო საქართველოსში, თან სოფლიოში აჩვენებს, რომ როდესაც თქვათ ფინანსურ საკითხებზე მიდის საუბარი ან დასაქმებაზე, ან თქვათ საკუთარი ადამიანური რესურსების გამოყენებაზე, ძირითადად მაინც კაცები არიან დომინანტები და ქალთა გარკვეული ნაწილი და ხშირად უმეტესობა მხოლოდ ოჯახში საქმიანობით შემოიფარგლება. ზუსტად იმიტომ ჩავატარეთ ეს კვლევა, რომ გვეთქვა მამებისთვის, რომ ცოტა მეტი თავისუფლება მისცენ თავიანთ მეუღლეებს, მისცენ საშუალება, რომ ისინი დასაქმდნენ, იმიტომ რომ პირველ რიგში ოჯახის ფინანსური მდგომარეობა გაუმჯობესდება, იმიტომ რომ ორი ადამიანი არის თქვათ დასაქმებული და გვინდა დაგვეთქვა, რომ გენერალურ თანასწორობა ნიშნავს არამარტო როლების და ვალდებულებების გადანაწილებას, არამედ ერთიანი სარგებლის მიღებას, ანუ ყველა თანაბრად აკეთებს რაღაცა საქმეს, იგივე ბავშვის აღზრდას მაგალითად, ანუ სახლის დალაგებას და ასე შემდეგ. და ასევე გარდა ამისა უამრავი კვლევა თუ დაკვირვება აჩვენებს და ფსიქოლოგის აზრი, რომ თუ კი ბავშვი იზრდება ისეთ ოჯახში, სადაც თქვათ მამა არის გენდერულად სენსიტიური და თქვათ ოჯახში არ ძალადობს, ან საერთოდ არ ძალადობს და საერთოდ არ ერწყავს პრობლემები, არ აქვს დიდი შანსია, რომ ისიც უბრალოდ ისეთივე იქნება და ის უფრო ადვილად გაუმკლავდება სტრესსა, სხვა პრობლემებს ცხოვრებაში, ხოლო თუ პირიქით არის, არსებობს ძალიან დიდი შანსი იმისა, რომ როდესაც ის გაიჟდება, ისიც მოწალადე იყოს. თუნდაც იმიტომ, რომ ესეთი გავრცელებული აზრი არის არა მარტო საქართველოსში, სხვა ქვეყნებშიც, რომ თქვა ბიჭი, როდესაც ტირის, მას ეუბნებიან, რომ გოგო ხო არა, ხარ, ატოტირი, ან თუ ვინმე შენ თქვა სკოლაში ხელი დაგარწყა, შენც ასევე უნდა უპასუხო და ანუ დააჩაგრინო თავი და ასე შემდეგ. და აი რაღაცნაირად ეს სტერეოტიპი მყარდება ადრეული ასაკიდანვე და როდესაც ეს ბიჭები იზრდებიან, თუ თქვა მათ, როდესაც კაცები არიან უკვე და რაღაც ქუჩაში პრობლემა შეექმნათ, ან სამეგობრო შენ რაღაც და იქ თქვა ვეგა და ეს პრობლემა, შემდეგ მოდიან სახლში და თავისე ვთქვათ სუსტ ნახულობენ და მასზე ძალადობენ.
ანუ უბრალოდ მიდის თვით დესტრუქცია, ანუ ოდესაც ისინი იმის გამო რომ თვლიან, რომ აი მე სუსტი ვარ, აი მე ვერ გავამართლეო ჩემი ოჯახის და საზოგადოების მოლოდინები, იმასთან შეფარდებით თუ რას თვლის საზოგადოება მამაკაცად და მამაკაცის თვისებებად, ის შემდეგ უკვე იწყებს თვით განადგურებას და შეიძლება დაიწყოს სერიოზული სტრესი, დეპრესია და შეიძლება უარეს შედეგამდე მივიდეს.
თუმცა სტერეოტიპების დაძლევა არის ძალიან რთული პრობლემა ამასთანავე და აი როგორ შეუწყობს ხელს იგივე თქვენი კამპანია ამას ხელს?
კვლევის მიზანი იყო, რომ თქვა სხვადასხვა სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში, გვენახა რეალურად, თქვა დოკუმენტურად როგორ არის ეს ყველაფერი, ანუ ადამიანები რეალურად რას ამბობენ ამასთან დაკავშირებით. და ბევრი სტერეოტიპი, რა თქმა უნდა, გამყარდა, რომ თქვა ეგრეთ წოდებული ქალური და კაცური საქმეები გამოიყო ცალ-ცალკე. თუმცა ჩვენ გვინდოდა, რომ და იმედი გვაქვს, რომ ეს კვლევა და ამ კვლევის შედეგები გამოყენებული იქნება სხვადასხვა ან პროგრამების, ან სახელმწიფო პოლიტიკის დასაგეგმად, თქვა თუ რაღაცა შედეგზე კი უფრო სწორად, ციფრებზე დაყრდნობით მოხდეს ეს ყველაფერი და კონკრეტული პრობლემის გადაწყვეტა დავიწყოთ. ზუსტად ამისთვის ჩატარდა ეს კვლევა და იმედი გვაქვს, რომ გამოგვადგება იმაში, რომ თქვათ ერთიანად თელბა ქვეყანა, ეს მარტო ეს საკითხი არ არის მხოლოდ ან სახელმწიფოს გადასაწყვეტი, ან კონკრეტული ორგანიზაციის, ეს მთელი ქვეყანის, მთელი საზოგადოების
და არც მარტო წიგნის კითხვაში არ არის საქმე, სხვა ბევრი პრობლემაც არის და აი რას გამოყოფს.
ძალიან ბევრი პრობლემა რო არის პრინციპში ეს ერთიანად ეს კონკრეტულად ეს მამა წიგნი წამკითხი არის ალბათ ამ ძალიან დიდი ფაზლის რაღაც ერთი პატარა მცირე ნაწილი, სურათი რომ საერთოდ ზოგადად ცოტა არ იყოს და არასახარბიელო არის საქართველოს ამ გენდერული მდგომარეობის მხრივ, ეს ისაც ცხადია. ან შეხამდნენ შეიძლება აღნიშნოთ, ესაც კითხულობდი, რომ კიდევ ერთმა გვარმა მეუღლე სიცოცხლეს გამოასალმა. ანუ საერთოდ სწორედ ამ ამას მოყვება წიგნის საკითხი, არაფერ შუაში არის ერთის მხრივ, რომ შეხედო მთლიანად სურათ, მეორე მხრივ შეიძლება არც ის იყოს სხვადასხვა საკითხები, მაგრამ ერთიანობაში ეს ქმნის სწორედ იმოცემულობას, რაც გვაქვს. ძალადობა ოჯახში არ გააზრება თუ ვერ გააზრება გენდერული ურთიერთობების და თანასწორობების აუცილებლობის, სწორედ ეს ნელა იწვევს ეს ძალიან არასახარბიელო შედეგებს.
მერია, მე მომისმენია თქვენი შეხედულებაც ეგრეთ წოდებულ მშობელთა სკოლის შესახებ, ხო, მამების სკოლის უფრო სწორად ვარჩდები და ვიცი რომ არსებობს სხვა ქვეყნებში ასეთი სკოლა. შეიძლება თუ არა ჩავთვალოთ, რომ შესაძლებელია და ანაპირებთ ამგვარი სკოლის ორგანიზებას საქართველოშიც?
არსებობს კი საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში მამების სკოლა, სადაც ვთქვათ, ან მამებს, რომლებიც ელოდებიან შვილებს, ან უკვე ყავთ შვილები, შეუძლიათ მივიდნენ და სხვადასხვა რჩევები და არიგებები, სხვადასხვა რაღაც მაგალითები მიიღონ, ერთმანეთზე საუბრონ და რა დისკუსია გამართონ ამ საკითხებზე. ჩვენც გვიფიქრია ამაზე, სხვა შორის ახლოს ვფიქრობთ, რომ შეიძლება საქართველოშიც ეს დაინერგოს, არ მარტო თბილისში, არამედ სხვა რეგიონებშიც, რადგან რათა მოიცვას მთელი ქვეყანა და რაღაცნაირად დამატებითი რაღაც ძალისხმევა გამოვიტანოთ იმისთვის, რომ არა მარტო თქვა კვლევა ჩატარდეს, არა მარტო ფეისბუქი იყოს, ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელსაც ფეისბუქი არ აქვს და ის მასთან სხვანაირად დამოვიტანოთ ეს ინფორმაცია და ეს მამების სკოლა არის ძალიან საინტერესო და შედეგიანი გამოცდილება, ძალიან კარგად მუშაობს და ჩვენც აი ფიქრობთ, რომ რა ფორმით შეიძლება ის მოვარგოთ ქართულ კონტექსტს.
და რა შეიძლება უშუალოდ ამ კამპანიას სოფო მამა წიგნი წამიკითხე, აქვს გაგრძელება ამ კამპანიას თუ მესამე ეტაპი, ვთქვათ მეოთხე ეტაპი, აფიქრობთ რომ უნდა გაგრძელდეს?
ჯერჯერობით ვართ, ვასრულებთ მეორე ეტაპს, მესამე ეტაპზე რა ვიცი, გვაქვს რაღაც გეგმები, მირიანი საუბრებს უფრო დაწვრილებით.
არის გეგმები მესამე ეტაპის საერთოდ ჩვენ მანდატის ფარგლებში, გარეს მოსახლეობის მანდატის ფარგლებში გვინდა რომ უფრო აქტიურად დავიწყოთ ამაზე მუშაობა კაცების შართულობაზე. არსებობს სხვადასხვა გეგმები და მიზნები, რის მიღწევაც გვინდა. მაგალითად მომაწილიდან ფიქრობთ რომ დავიწყოთ კიდევ უფრო გლობალური კამპანია, რომელიც თქვათ არა მარტო ინტერნეტს მოიცავს, არამედ სხვა მედია არხებს და სხვა თქვათ ფორმაში გადავას ყველაფერი, თუმცა გვინდა რომ Facebook-ის გვერდით გაგრძელდეს ეს ისტორიებიც გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ყველაზე უშუალო ფორმა ურთიერთობის ადამიანებთან არის ეს, იმიტომ რომ ფიდბექი მოდის, აზრებს გამოთქვამენ, ძალიან ხშირად პოლემიკა არის Facebook-ის გვერდზე, ორი ადამიანი ერთმანეთს რაღაცაზე თქვათ ედავება და ბოლოს რაღაც მიდიან ჭეშმარიტებამდე, ჩვენ ვცდილობთ რომ კვლევის შედეგი აი ეხლა ხანს იყო მახსოვს ერთ-ერთმა ადამიანმა დაწერა რომ მის გარშემო ესე არ არის ეს პრობლემა და ჩვენ შევეცადეთ მისთვის გვეჩვენებინა ეს კვლევის შედეგები, ის კლიპი რომელიც დავამზადეთ რომ რეალურად ძალიან კარგია რომ მის გარშემო ასე არის, თუმცა სხვაგან ასე არის. ხშირად როდესაც მეც ვთქვათ ჩემს მეგობრებთან მაქვს საუბარი, ისინი ამბობენ რომ ეს ყველაფერი სიმართლე არის თუ არა და ძალიან რთული არის ხოლმე და უჭირთ ადამიანებს თავიანთი საახლობლოს წრიდან გამოვიდნენ და რეალურად გლობალურ სურათს შეხედონ, იმიტომ რომ ის რომ თქვათ რომელიმე ადამიანი თავის ცოლზე აძლევდებს არ ნიშნავს რომ თელგუმანაში ეგრე არის. სამწუხაროდ არ არის ეგრე და პირიქით არის. ამიტომაც მომავალიდან გვინდა რომ უფრო აქტიურად დავიწყოთ ამაზე მუშაობა და ამ მუშაობის შედეგად მე ვნახოთ თქვათ ისევ ჩავატაროთ ეს ყველა მაგალითად 5 წელში და ვნახოთ რა შედეგი გამოიღო ამ საქმიანობა.
და ისევ ჩვენს მსმენელებს რომ მიმართოთ და მსმენელებს რომ მივცეთ ასე თქვათ რეკომენდაცია რომ გაესწრონ ამ კითხვას, სად უნდა მივიდნენ, როდის, რომელ დღეს თუ შეიძლება?
სამწუხაროდ ჩვენ უკვე მაღაზიებში საჯარო კითხვა ამოვწურეთ, ეხლა დაგვჭა მხოლოდ საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლები, სადაც გარეშე პირთა დასწრება სავარაუდოდ ვეღარ მოხერხდება, მაგრამ მე მგონი რა
გვინდა რომ თბილისს გაცდეს ეს ყველაფერი და გადაინაცვლოს მაგალითად კახეთში ან სხვა რეგიონებში, რომელსაც ალბათ სავარაუდოდ შემდეგი წლის პირველი ნახევრიდან დავიწყებთ. და კიდევ ერთ რაღაც დამატება მინდა და რომ როდესაც წინა კითხვის სესია ჩატარდა Expo Georgia, სადაც წინის ფესტივალი იყო და ესეთი საინტერესო შემთხვევა იყო, რომ ერთი რიგითი მამა მოვიდა და თავისი სულით გამოთქვა რომ წაიკითხა ზღაპარი ბავშვებისთვის და თქვათ იქ დაჟდა ბავშვები მოიკრიბა გარშემო და ერთი სრული ზღაპარი თვითონ წაუკითხა სიამონა თვითონაც ეს სიამონა ბავშვებსაც ძალიან გაუხარდა.
თვითონ შეარჩია იმ ბერწიქში რომელიმე თუ
არა წინები ჩვენ გვქონდა უკვე შერჩეული, მაგრამ უნდა აღინიშნოს რომ ეს არ იყო მშრალი წაკითხვა, ეს ადამიანი თლიანად ჩართული იყო იმ ზღაპარში, აღარ მახსოვს რა ზღაპარი იყო, ანუ ახმოვანებდა და ძალიან საინტერესო მოსასმენი იყო
ბავშვებისთვის.
კი კითხავს ბავშვები არ აკლდნენ ამ კითხვას,
შოულებიც არ აკლდნენ,
და არც ბავშვები და არც შობლები არ აკლდნენ.
რაც უფრო წეღან ძანეთ მილიარო რაც დასულ ასაკში უფრო მწავედ ჩანს ხოლმე მამასა და შვილს შორის გაუცხოვება, როცა ვთქვათ არ არის საფუძველი თავიდან და ის საბო რას იწევს, აი როგორ ფიქრობთ მე ეს გაუცხოვება მამასა და შვილს შორის გაუცხოვება? ანუ დასულ ასაკში უკვე სხვა ფორმებიც ემატება ხო, ვთქვათ გამო
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი ჩემი აზრით ამ გაუცხოებაში არის მაგალითად რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე საუბარი, როდესაც ზუსტად ამ ასაკში უჩდებათ ბავშვებს კითხვები ამასთან დაკავშირებით, თავიანთი თქვათ ფიზიკურობის სხვადასხვა რაღაც საკითხების შესახებ და აი მაგალითად კვლევის შედეგმა აჩვენა რომ შოლების 83% 18 წლამდე ბავშვებს საერთოდ არ ელაპარაკება ამ საკითხებზე და მიუხედავად ამ ყველაფერსა თქვა 18 წლამდე სქესობრივი კავშირი ქონია კაცების 79% და ქალების 16%. და არის შემთხვევები, რა თქმა უნდა, ყველა მიცით რომ თუ მათ ეს ინფორმაცია არ აქვთ, შეიძლება ინტერნეტში მოიძიონ, შეიძლება პირსად ვერ მოიძიონ და თქვა რაღაცა მეორე ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნათ. ამიტომ არის ეს პერიოდი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ ამ საკითხებზე რაც ყველაზე მტკივნეული არის და რაც ყველაზე უფრო აინტერესებთ, მაქსიმალური დრო დაუთმოთ და არ მოხდეს ეს გაუცხოება და პირიქით რაღაც რჩევები მიმცეთ და მაქსიმალურად
დავახარეთ. სტიქს შობლებს შვილებს უკითხავენ არამხოლოდ 7 წლამდე, თორჩები 7 წლამდე ასაკია ძირითადად საორიენტაციო
ასაკად დაყოფილი.
რამდენიმე ასაკად არის. ხომ, მეტყველო ვიცი ასევე რჩევა რეკომენდაცია რომ დასულ ასაკშიც მოსდილ შვილებსაც რომ წაუკითხო შობლებმა ციგნი არ იქნებოდა ცუდი. აი როგორ ფიქრობთ? აი ეს პირველი ეტაპი, თქვა 7 წლამდე ასაკი განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ეტაპია ამ
ბავშვის. ეს კითხვისთვის ალბათ, იმიტომ რომ ეს პესის პერიოდი არ ძალიან ბევრი არის ეს მნიშვნელოვანი, რატომ არის? იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი ამ პერიოდში საერთოდ ცნობილია, რომ სწორედ 7 წლამდე ბავშვი ვითარდება და ძალიან დიდი რაოდენობის ინფორმაციას იღებს და შეუძლია ამ ყველაფრის შეწოვა, შესრულება, გადამუშავება და ხარისხება. წიგნის კითხვა რა შვება? ერთი რომ ახლოებს ოჯახის წევრებს, დედა უკითხავს თუ мама უკითხავს თუ ბაბუ უკითხავს ულერთი, ანუ ეს განსაკუთრებულ სიახლოვეს იწვევს ისინი და მოკალათნენ ერთად ის უსმენს, ის უკითხავს. ამ დროს შეკითხვები ჩდება ბავშვი იღებს ინფორმაციას. ეს არის მისთვის თავგადასავალი. ლექსიკა უმდიდრდება, კრიტიკულ აზროვნებას ეჩვევა. ამ დროს გემოვნებაც უყალიბდება. ამ დროს რა ხდება? გარდა ამისა, ამ დროს შეიძლება ადამიანს სხვა სხვა თემები წამოიჭრება, ხო? ციგში ყოველთვის არის საბავშვო ლიტერატურაში განსაკუთრებით ცუდი, კარგი, კეთილი, ბოროტი. ამ დროს მშობელს შეუძლია ან წიგნების მაგალითზე მას უბრალოდ ასწავლოს რა არის კარგი, რისი გაკეთება, რომ აი სიკეთე, ბოროტება, აი ძალიან ცეთ ზოგადსნებებზე ელაპარაკოს. ეს და შემდეგ უკვე უყალიბდება ასევე წიგნის კითხვის კულტურა და წიგნის კითხვის ჩვევა. და უკვე როდესაც გაიზრდება, მას აუცილებლად ეკნება მოთხოვნილება მას, რომ მშობელი ყოველდღიურად ყოველ საღამოს უკითხავს წიგნს, მას აუცილებლად გაუჩდება დეფიციტი, თვითონაც რომ არ უყვარდეს წაკითხვა და არ დაწერს, რაღაც მომენტში აუცილებლად დაიწყებს და განაგრძობს წიგნის კითხვას და ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ამაზე კამათიც არ შეიძლება, წიგნის კითხვა რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანის განვითარებისთვის და ადამიანის განათლებისთვის და ასე შემდეგ. ანუ ამ მხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია ეს. შემდეგ ხას დასკულს რამდენად უნდა წაუკითხოს მშობელმა წიგნი? ეს არ ვიცი, მაგრამ ნირიანმა ერთი კონკრეტული პრობლემა ახსენა, მაგრამ საერთოდ ზარაერთი შეკითხვა არის, რომელიც ბავშვს უჩდება. განამხოლოდ 7 წლიდან ბავშვს ყოველდღურად ენ რაოდენობით შეკითხვა უჩდება. მე დაჭგძელი შული ამბობს ერთ-ერთ ჩვენს ვიდეოში, რომ ბავშვისთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია რატომ არ ვარდება ბუზი ჭერიდან, ვიდრე როდის შევა საქართველოში, საქართველოს ნატოში, ან როდის დავიბრუნებ დაკარგულ ტერიტორიებს. დიახ, მისთვის ეს გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი და საინტერესოა. და როდესაც ის სვამს ასეთ შეკითხვებს, რომ კარგი ეხლა და შენი თავი არ მაქვს და რასისტულელია და რაღაც, ესე იგი, ანუ აი ამ შეკითხვებზე ნელ-ნელა პასუხის გაცემით, რაც ვიცით, რაც არ ვიცით, არ ვიცით, ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, ვეუბნებით, არ ვიცით, მაგრამ მოდი გავიგებ შენთან ერთად და ასე შემდეგ. აი ამ ურთიერთმდობა ყალიბდება, მეგობრობა ყალიბდება და შემდეგ სწორედ აი ეს მეგობრობა და ურთიერთმდობა იწვევს იმას, რომ 7 წლის მერეც და ნება 16 წლის მერეც ორი ადამიანი უკვე თითქმის თანასწორ ორნი აზროვნების დონეზე ხდებიან ერთად, როგორც მეგობრები, როგორც დიდები, თუმცა საუბრებიან.
მაგრამ თუ წიგნის კითხვის კულტურა არ აქვს თვითონ მშობელს, ბევრი არ კითხულობს, როგორც ვიცით საქართველოში წიგს და აი ამ შემთხვევაში როგორ უნდა მოგცეთ?
შუს წაუკითხოს. თვითონო წაიკითხავს.
ერთად იკითხონ, მე მახსოვს ერთ-ერთი კითხველი ამ საჯარო კითხვის სესიებზე თუ არ მომთვარსდები
დაიყო
მეგონი, რომელმაც თქვა, რომ მაგალითად მან თავიდან ესეთი მიდგომა დაიჭირა თავის შულებთან, რომ წიგნის კითხვას დაარქვა თამაში. წამოდი მოდით ვითამაშოთ და კითხულობდნენ წიგნებს და არჩევდნენ სხვადასხვა გმირებს და ასე ისიც იღებდა ინფორმაციას, ბავშვიც შესაბამისად იღებდა ინფორმაციას და ეს იმდენად შემეცნებითი პროცესი იყო, რომ დღეს უკვე ძალიან ბევრს კითხულობენ ჩემი შვილები თვითონო და ძალიან თქვა დაინტერესებს სხვადასხვა რაღაცებიო და რა ვიცი, მეც ვთვლი სოფოსო თანაფები, რომ ბავშვის აღზ და უბრალოდ მისი ზრდა არის მუდმივი შემეცნებითი პროცესი, მას მუდმივად რაღაცა ინტერესებს და მუდმივად უნდა იყო ჩართული მის კითხვებში და მუდმივად უნდა რაღაცნაირად იპოვო თქვათ გამოსავლი მისი პრობლემებისთვის, ის რაღაცას წააწყდება, უნდა აუხსნა, რომ თქვათ ეს ასე არ არის, თქვათ ისე უნდა მოიქცე, რომ თქვათ არ უნდა იძალადო გოგოზე სკოლაში, რომ არ უნდა გააკეთო რაღაცა ცუდი და ასე შემდეგ. ანუ მუდმივად აქ მარტო წიგნის კითხვა არ არის მნიშვნელოვანი, აქ ყოველდღიური არათან არ ამარტო ჩართულობა, თქვათ და ბავშვთან საუბარ, ამეთ ჩვენება საკუთარ მაგალითზე ამ ყველაფერს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ უთხრა ბავშვს, რომ აი მოდი დღეს მე გაიკეთებ სადილს მაგალითად და როდესაც გაიზრდები შენს უნდა გააკეთოს მარტო თქვათ შემომეღული, მაგრამ უნდა გააკეთოს ეს საქმე, რომ მოდი აი დღეს ერთად დავალაგოთ საქმე მაგალითად ან რაღაცა სხვა გავაკეთოთ და როდესაც ეს ბავშვი ამ ყველაფერს ხედავს, არის ძალიან დიდი შანსი, როდესაც გაიზრდება თვითონაც უბრალოდ ისე მოიქცევა, როგორც მის ოჯახში იყო.
სხვათაშორის საბედნიეროდ საბავშვო ლიტერატურა არის იმდენად მრავალფეროვანი, იმდენად მდიდარი, ის მშობელს არ ჭირდება ასე რომ ვთქვათ დამატებით იმაზე, რომ რა თემები შემოიტანოს და როგორ აღზარდოს შვილი, იმიტომ რომ ეს ლიტერატურა თვითონ იძლევა აი ამ თემებსაც და ამ რეცეპტებსაც რაღაცნაირად. აი როდესაც უკითხავთ პეპის და როდესაც იქ ბიჭუნები ქუჩაში ბიჭები ჩაგრავენ გოგოს და იქ როგორ პეპი როგორ გამოდის და ამ ბიჭებს როგორ ჭკუას უჩო ჭკუას თუ არის როგორ ვთქვა მიდიან ჭკუას ასწავლის ხო და იქ ანუ არიან ის აი იგივე აჩაღის ასული რომია და სხვა სხვა პერსონაჟები ანუ აი როგორ თვითონ თავისთავად ეს კითხვის პროცესი ამ ბავშვებს ეხმარება ძალიან ბევრი რაღაცების გადაფასებაში და სხვათა შორის მე როგორც მშობელი რომელიც უკითხავს სისტემატურად ბავშვს წინს მეც მივხვდი რომ აი ამ დიდების მიერ ამ პატარა საბავშვო ლიტერატურის წაკითხვა რომელიც ასე პრინციპში არ აგვაქვს ნაკლებად გვაქვს თუ კი შვილებს არ უკითხავთ აი ეს ლიტერატურა ჩვენს ძალიან ბევრ რაღაცას გვაძლევს და გვასწავლის გვახსენებს ის რაც ბავშვობაში ვერ მივხვდით ჩვენ ამის გაანალიზებას
კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა მსმენელს დავამშვიდობოთ გენდერული ამბები დღეს ამით დასრულდა ჩვენი გადაცემის თემა იყო მამა ციგნი წამიკითხე ჩვენი სტუმრები კი პროექტის კოორდინატორი სოფო დათვაშო და გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციების სპეციალისტი მირიან ჯუღელი გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედნიშვილი ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება